السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi vil køre videre med Allahs subhanahu wa ta'ala hjælp med profeternes biografier. Og vi har nået frem til biografien af profeten Musa alaihi salam. Og en kort introduktion til vigtigheden af at lære at kende profetens biografi, før vi kører videre der, hvor vi har nået frem til. At lære at kende profeternes biografi, det har noget at gøre med troen på profeterne. Og troen på profeterne, det er en af imans seks søjler. Da profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han blev spurgt, hvad er iman, hvad er troen, så sagde han alaihi sallallahu alaihi wasallam, troen på Allah og englene og byerne og syndebuderne og dommerdagen, og troen på skæbnen, både det gode og det onde. Og disse seks, de blev kaldt fra ulemas side troens søjler. Det er fordi, de ikke det eneste, man skal tro på, men man skal tro på alt, hvad der blev nævnt i Koran og Sunna. Og det er det allervigtigste af dem, og de basale og grundlæggende, som alt andet er bygget på den, det er disse seks. Og en af dem, det er troen på sendebuderne og profeterne. Og det tyder på vigtigheden af det. Og troen på disse seks søjler, det foregår enten ved at tro på den generelt, det vil sige, man kender lidt af hver, og man kender ikke alle detaljerne, men man kender kun det allervigtigste omkring disse seks. Det er det, man mener med troen på den generelt. Og det foregår også ved at tro på den detaljeret. Det vil sige, alt hvad der bliver nævnt i detaljerne omkring disse seks søjler i Koran og Sunna. Det generelle tro, det er det, der er obligatoriske over for enhver muslim, som man skal sørge for at lære. Og det detaljeret, det er fard kifaya. Det er obligatorisk for nogle af muslimerne. Og det plejer at være ulema. Og enhver muslim, jo mere han lærer, jo mere detaljer han lærer, jo bedre det er. Og som er en af grundene til, at ens iman stiger, jo mere viden man har omkring det. Fordi jo mere med viden man har om disse seks søjler, jo mere effekt burde det have over for en. Fordi troen, det handler ikke kun om noget, der foregår ind i hjertet. Men det er meningen, at den skal befrugte først og fremmest ind i hjertet elske. Elskens Allah subhanahu wa ta'ala og hans din og hans sindebuder. Og elsken til dem, som Allah subhanahu wa ta'ala elsker, både gerninger og mennesker. Og den burde også befrugte håb. Håb på Allah subhanahu wa ta'ala tilfredshed og tilgivelse og belønning for de gode gerninger, både i det nuværende liv og i det næste liv. Og håb på, at man ender i paradisen for evigt. Og troen på disse seks søjler burde også befrugte og frugte. Frygt. Frygt fra Allah subhanahu wa ta'ala. Frygt fra Allah subhanahu wa ta'ala. Vred, at den bliver vred over for en og sur, på grund af de synder, man begår og falder i. Og frygt, at man bliver straffet for noget lignende i det nuværende liv. Og frygt, at man bliver tortureret og ind i helvede, med Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os alt sammen. Og disse tre, jo større de er i hjertet, jo mere man kan se den i sin livsstil. Jo mere man kan se den i det, i sin tale, i sin ihukommelse til Allah subhanahu wa ta'ala, recitering til Quran, forbindelse på det gode, forbyde det ånde, og rådgivning af andre, og alt godt, som Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds over. Og jo mere man kan også se den i sin kroppens bevægelse, salat, og zakat, og siyam, og al-hajj, og jihad, og at være god mod forældre, og god mod nabo, og besøge familien, og gæstfrihed for gæster, og hjælpsom mod andre, og så videre, og så videre. Så jo større elsken den er, håb og frygt, jo større effekt har den over for det, man siger og det, man gør. Og jo mindre disse tre de er, jo mindre bliver også effekten. Og det ene er betydning og mening for, at vores iman, den stiger og falder. Og håb og elske og håb og frygt, hvor kraftigt det er, og hvor stærkt det er, og hvor svagt det er, det er også blandt andet afhængigt af sin egen viden omkring, hvad der står i Koran og Sunna, omkring seks imans søjle. Omkring de seks imans søjle. Og angående troen på sendebuderne og profeter. Og når man siger sendebud og profet, det er fordi enhver sendebud kan kun være sendebud, med mindre man er en profet. Men det er ikke enhver profet kan være nødvendigvis en sendebud. Profeterne og sendebuderne, for det første, det er Allah subhanahu wa ta'ala valg til den. Det er ikke noget, man kan selv beslutte eller arbejde for. Det er et udvalg fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og dem, som Allah subhanahu wa ta'ala han vælger, de får åbenbaring, og de får nogle mirakler fra Allah subhanahu wa ta'ala, som bekræfter til mennesker, at de er virkelig og sandeligt Allah subhanahu wa ta'ala profeter. Indtil her, så kaldes de profeter. Hvis de får ved siden af det et budskab fra Allah subhanahu wa ta'ala, og de bliver beordret til at fortælle det videre til andre, udover at de er profeter, så er de også sendebud. Og Allah subhanahu wa ta'ala, profeter og sendebuder, de er de bedste mennesker, nogensinde gik på jorden. Man kan aldrig finde nogen bedre. Og De er vores bedste eksempler. Hvis der er nogen, vi burde gå efter, så er det dem. Fordi de er de bedste. De er dem, der praktiserer enhver ting for en til at ende i paradisen. Og for en til at blive reddet fra helvede. Den her liv, den vil aldrig vare ved. Det er lige meget, hvor meget man bliver optaget af alt muligt af det nuværende liv, af lyst og fristelser og ejendom og en masse ting, som kan være fitne over for en. Den kan gøre en totalt uopmærksom på, hvad er formålet bagved sit eget liv. Og hvad er formålet bagved, hvorfor blev man skabt? Hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os? Der er en hel masse ting i det nuværende liv, der kan gøre os glemsomme. Og derfor vi en af sahaba eller tabi'in har nævnt, at vi mennesker på arabisk, vi hedder insan. Og baggrundsrådet for insan, der nogen siger, det stammer fra nisyan, glemsomhed. Det er en del af os. Og derfor vi kræver hele tiden, at vi påminner hinanden. Og det kræver hele tiden, at vi i hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Og med Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed, at Allah har gjort det obligatoriske over for os 5 salat om dagen. En virkelighed nuværende liv, vi kan aldrig slippe væk fra, og det er en eller anden dag, vi dør. Og hvornår det kommer, det ved vi aldrig. Så vi skal ikke regne med, at vi lever nødvendigvis den gennemsnitlige år, alder, som profeten har nævnt, og det er mellem 60 og 70 år. Hvornår dør man? Der er en, der ved det. Og I kender helt sikkert nogle af jeres bekendte, eller kammerater, eller gade, eller nabo, eller familien, der dør i de 10. eller 20. år, eller 12. Det kan også ramme ind os. Og det er noget, vi burde sørge for at være klar for. Den her virkelighed, vi skal sørge for at aldrig glemme det. Og det er en af de største ting, som burde påminde os døden. Og hvad der kom efter døden, at man står til regnskab, at man bliver spurgt om alt fra Allah subhanahu wa ta'ala side, og at man ender enten i paradisen eller i helvede, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og muligheden til at vende tilbage til livet, den er der ikke. Hvis i det nuværende liv, hvis man oplever et eller andet fiasko, så har man mulighed til at vende tilbage og ordne det. Når døden kommer, den mulighed, den er der ikke. Og der er kun 2 steder, hvor man kan ende i. Hvis det ikke er paradisen, så er det helvede med Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og mod paradisen, der er kun en vej. Og det er islam. Og den vej, man skal sørge for at lære den at kende. Og lære den at kende så meget, som man kan. Og paradisen, det er ikke en enkelt trin, det er flere trin. Og ligesom at vi mennesker i det nuværende liv, vi er højt interesseret, ikke til hvilke som helst bil, men til den flotteste mærke. Og vi er interesseret ikke til hvilke som helst bil eller lejlighed, men det er det allerbedste. Og vi er interesseret ikke til hvilke som helst mad, men vi ønsker hele tiden det luksus. Så vil det være rigtig dumt af os, at sådan tænker vi over noget, som ikke var ved. Og når det gælder paradisen, så er vi tilfreds med det laveste trin. Vi vil bare komme ind. Og så ønsker vi ikke det allerhøjeste. Og som sagt, vejen mod paradisen, der er kun en vej, og det er islam. Og den vej, Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed, han har sendt os, hans sendebuder og profeter, for at vise os den vej, og samtidig praktisere og være de allerbedste til det. Og derfor er det vores bedste eksempel. Og derfor vi er forpligtet at elske den højt, fordi Allah subhanahu wa ta'ala elsker den. Og det her, som I kan se, det kræver, at man lærer at kende om dem så meget, som man kan. Og desværre mange af os muslimer, hvis de bliver spurgt om nogle stjerne i fodbold eller derinde, og de navn, man hører rigtig meget om i media, det er Ronaldo, Messi, så kender det en hel masse andre. Men når vi kommer til, man bliver spurgt om profeterne eller sahaba, så kender man ikke ret meget af dem. Hvordan forventer man af en, at man elsker profeten højt og prøver at følge deres spor, og samtidig man kender ikke ret meget af den? Det kan ikke hænge sammen. Og derfor, hvis man virkelig elsker profeterne, så skal man sørge for at kende om deres liv og om både biografisiden og det, de laver dag og nat. Det er en af grundene for vigtigheden af profeternes biografi. Den anden grund for vigtigheden af profeternes biografi, når man læser den igennem i Koran og Sunna, så kan man danne et bedre forståelse og have det solklart, hvad er de allervigtigste, vi skal sørge for som muslimerne at lægge vægt på og sætte fokus på. Det, der er fælles hos alle profeternes biografi, det er hele tiden sådan, at Allah subhanahu wa ta'ala, han vælger en sendebud. Og det, han starter med at kalde sine folk til, det er monoteisme, tawhid. At de tilbeder kun Allah subhanahu wa ta'ala, og ikke lægge partnerskab ved siden af ham. Når man tror på det og praktiserer det, så ender man i paradisen. Og når man ikke tror på det, og heller ikke vil praktisere det, så ender man i helvede. Og så vil nogle tror på profeterne og følger efter dem. Og det plejer tit være de svage og de fattige. Og så vil der være andre, der tager afstand fra det. Og det plejer tit være dem, der har høj status i samfundet. Som plejer at være arrogante. Og så stopper det ikke der. Og det har aldrig stoppet der. Og så starter bekrigning fra vantroer imod muslimer. Og undertrykkelse. Og gør alt for, at budskabet ikke når langt og kom længere frem. Og ikke sprede sig. Hvorfor? Fordi det, som Allah sendte kommer med, Allahs pandale budskab, det vil ikke tilpasse deres lyst og begær. De er arrogante. De vil hele tiden helst lave, hvad de har lyst til. De vil ikke have, at nogen skal bestemme over dem. Det, der tæller mest for dem, det er deres lyst og begær. Og derfor de er klar til at gøre alt. Og der er hele tiden vil være nogle mennesker, at de svage, som vil helst kigge på den nuværende liv, og hvad de kan opnå igennem disse arrogante, at de lyst og fristelse, ind det, som profeterne de kalder til. Og det er noget, der ligger i fremtiden, og det er ikke engang i den nuværende liv, men det er noget i det næste liv. Og så starter bekrigen. Til Allah subhanahu wa ta'ala bedøm mellem de to. Og så kommer Allah subhanahu wa ta'ala straf over for vantroer. Og give sejr og succesfuld til de troende. Den her sag, det er det allervigtigste. Om i alle sagerne, som kan opstå i verden, både i nuværende tid og til dommerdagen. Og derfor vi som muslimerne, hvis der er nogen sager, vi burde følge efter og sørge for at vide noget om det, så burde det være det her. Det handler om lignende. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner lignende tit i Quran over det hele. Selvom i profeternes liv, der er sket en hel masse alt muligt andet. Der er opstået imperier, og der er opstået supermagter, og dit og dat, og forskellige civilisationer og kulturer, men enen alle sammen var meningsløs, ud over det her. Og derfor nogle gange, det handler om én person, og få mennesker. Man kan tælle dem med sine egne fingre. Allah subhanahu wa ta'ala nævner noget om dem i Quran. Svært imod alt andet. Og den tredje grund for vigtigheden af profeternes biografi, det er, og det der blev sagt, det der lige blev sagt, det tyder også på det, det er akhdhul ibra. Fa'tabiru ya ulil albab. Allah subhanahu wa ta'ala, han kalder os tit i Quran. Og opfordrer os til akhdh al-ibra. Det vil sige, at grunden til, at Allah subhanahu wa ta'ala nævner profeternes biografi, og det, der opstår blandt de troende og vantroer, og at tab ender for de vantroer, og succesen ender for de troende, det er for, at vi ikke for at muslimerne ikke mister håb. og at de skal være stensikre på, at succes og sejr, det er et løft fra Allah subhanahu wa ta'ala over for de troende. Og at de vantro og de arrogante, lige meget hvor stor deres styrke, og hvor stor magt de opnår til i det nuværende liv, det kommer til at ende galt med den, både i det nuværende liv og i det næste liv. Og derfor de fleste, hvis ikke alle profeternes biografi, blev nævnt hvorhen i Mekka-periode. Der hvor sahaba, de var svage, og de var undertrykt af kuffar Quraysh. Og til sidst, Allah subhanahu wa ta'ala sagde, inna naqussu alayka ahsan al-qasas. Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, at han fortæller os de bedste biografier. Som betyder, at man kan aldrig finde nogen bedre. Og derfor, hvis man begynder at lægge vægt og interesser til alt mulige biografier, at man lærer at kende noget om det, det er noget, og det er det, vi snakker om, men det, vi snakker om, det er, at man lægger vægt på det. Det vil sige, man bruger største del af sin energi, ikke på profeternes biografier, men på alt muligt andres biografier, for eksempel, hvad der skete med araberne i Jahiliyyah. Det faranske civilisation, babylonernes civilisation, og dit og dat. Eller alt muligt historie, der opstår i nuværende tidspunkt. Lige meget om de virkelig, det er bare noget, man finder på og skriver, eller laver film om det, eller man laver en talhistorie om det, eller hvad det er. Når man lægger mest vægt på noget lignende, så bliver ens smag overfor at lytte til profetens biografier, det bliver mindre. Og hvor meget man får ud af det, det bliver også mindre. Som om det har været to fjend. Enten vil den ene overtage pladsen, eller den anden. De kan ikke være begge to samtidig. Og det er noget, som Sheikh Islam ibn Taymiyyah har hentydet til og nævnt. Og det gælder det samme også med hensyn til Koran. De folk, som har opnået et højt grad af smagen til Koran, når de lytter til det og læser det, disse type folk, de kan ikke tåle at høre musik og sang. Tværtimod, de folk, som har opnået et høj grad i smagen af musik og sang, de kan heller ikke tåle at høre Koran-recitering. Og jo mere man lægger vægt på en, hvis man hører begge dele, jo mere man lægger vægt på en af siderne, jo mindre ens smag og interesse bliver overfor den anden. Det to, de kan ikke være samme sted. Og med hensyn til biografien af profet Musa alaihi salam, vi har nået frem der, hvor Musa, han har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala, om han kan få mulighed at kunne se ham, subhanahu wa ta'ala. Og den måde, vi plejer at fremlægge profeternes biografi på, det er, at vi tager nogle koranvers, Og muligvis nogle af hadith ved siden af, og nogle af selv udtalelser. Fremlæg det og oversæt. Og bagefter vi gentager fremlæggelse, og hvor vi sørger for at fokusere det, man kan lære af profeternes biografi, som er det allervigtigste. Hvad er det, man kan lære fra det til sin nuværende liv? Og nogle gange, mens det bliver gjort, så kan der være, at vi går igennem nogle meget vigtige punkter, så kaster vi lys på det, og så laver vi et, ligesom et tidsspring, og sætter mere fokus på det, og forklarer det med mere detaljer. Og derfor nogle gange, vi kan pludselig gå uden for emnet, og så bagefter vi vender tilbage, og så fortsætter. Og vi vil tage nogle vers fra Surat al-Araf, fra vers 142 op til 147. Der hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَاَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala han har givet en bestemt tid til Musa alaihissalam, at han kan komme, han skal komme i et bestemt sted til Allah subhanahu wa ta'ala efter 30 nat. Og derefter Allah subhanahu wa ta'ala har forlænget det med 10 dage. Det vil sige, så bliver det til 40. 40. Til de har opnået det tid, som Allah subhanahu wa ta'ala vil have, og det er 40 nat. Så sagde Musa til hans bror Harun, som var os profet, og som står til, mens Musa alaihi salam, han var både profet og sendebud, og han står til hans side, og at støtte hans bror og hjælpe ham til da'wah til Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alaihi salam, da han skulle gik til der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har bedt ham til at dukke op efter de 40 dage, han sagde til hans bror Harun, "Ukhlufni fi qawmi." Han skal tage ansvar over for hans folk. "Wa aslih," og rette op på tingene. Og følge det, der gavner folk. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. Og følge ikke vejen af al-mufsidin, dem, der udlægger og skade. Og når man hører udlæggelse og skade, det er et hensydning til hvad? Vantroskab og shirk og synder. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala derefter, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أُنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَاعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, at da Musa han kommet til det sted i den bestemte tid, så hans Gud, han har talt med ham direkte. Den her gang, der er ikke Jibril imellem, men Allah har talt til Musa direkte, mens Musa var på jorden. Der Musa alaihi salam, han ønskede noget mere. Så sagde han, قال ربي أرني أنظر إليك. Han sagde, åh Gud, giv mig mulighed til, at jeg kunne se dig. قال لن تراني. Du kommer ikke til at se mig. Eller du kan ikke se mig. Hvorhen? Lige der på jorden i det nuværende liv. ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, for at Musa alayhi salam kunne se, at det er ikke engang muligt for ham at kunne klare at se Allah subhanahu wa ta'ala i det nuværende liv. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala til Musa, kig på bjergen. Hvis den kan stå stadigvæk, så kommer du til at se mig. Hvad siger Allah subhanahu wa ta'ala bagefter? فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا. Da Allah subhanahu wa ta'ala, han viste sig frem til bjergen. Det vil sige, hvis bjergen var et menneske, så ville han kunne se Allah. Og der står i en hadith i Muslim Imam Ahmad, og Ibn Abbas har også nævnt, det samme, at bjergen så Allah kun lige så meget som den her finger. Har den navn? Ringfinger. Hvad er der sket så til bjergen? فتجلى ربه للجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. بياون هكون سيت سما اليبل تنكو اكلاري så blir den total knust. Hvordan vil det være så for en menneske til at kunne klare at se Allah subhanahu wa ta'ala i det nuværende liv? Og hvordan vil det være, hvis han siger Allah selv, subhanahu wa ta'ala? Hvad er der sket til Musa alaihi salam? وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Musa alaihi salam blev forskrækket af det, han så, og han blev besvimet og faldt. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. Efter han har vågnet op, så sagde han, subhanak, du er fri fra al mangel. Tubt ilaik, jeg spørger om tilgivelse, jeg vender tilbage til dig. Han kunne se, at lignende man kan ikke klar, og så er det utilpassende at spørge Allah subhanahu wa ta'ala om muligheden til noget lignende. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Og jeg er den allerførste, og jeg er den første troende. قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, O Musa, jeg har udvalgt dig ud over andre mennesker til og med mit budskab og med mit ord og tale, så tag det, jeg har givet til dig, og vær taknemmelig over for det. Og vær en af de taknemmelige, eller blandt de taknemmelige. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, angående hans budskab til Musa alaihi salam, Taurat, han sagde omkring den følgende, og vi har skrevet for ham tavlerne med alt muligt. Det vil sige, den indeholder alt muligt. Og så nævner Allah subhanahu wa ta'ala, at den indeholder maw'idah, påmindelse, og tafsila li kulli shay. Det tæller til alt. Fakhudha biquwwah. Så tag imod det med styrke. Det vil sige, at man skal praktisere den seriøs og sørge for at fuldføre opgaven med al sin energi og styrke og kraft. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا Og beordre din folk, at de skal tage det allerbedste af det. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ Jeg vil vise jer دَارَ الْفَاسِقِينَ Hvad er دَارَ الْفَاسِقِينَ? Det er de vantroer, som har bekæmpet de tidligere profeter fra Musa a.s. og syndebryder, og bekriget dem, og så har det endt med et total straf, et generelt straf, som Allah subhanahu wa ta'ala har ramt al kuffar med, ligesom det skete for Ad og Thamud og andre, og så er der resterende af deres hus og slotte og alt muligt, som folk kunne stadigvæk se den på det tidspunkt, og man kan stadigvæk se den i vores nuværende dag. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til dem, jeg vil vise jer, det resterende er al-fasiqin. Det vil sige dem, der begået synder. Og al-fasiqin, det kan både bruges til dem, der begår store synder, det vil sige allerstørste synder, både vantroskab og de andre store synder, og de andre synder. Og det her, det er ligesom et advarsel, at hvis de ikke tager Musa a.s. budskab godt og ordentligt, så det kan ende ligesom det endte med de andre. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله سبحانه وتعالى أنساي يبل هولا فيكفرا من تاين أو بفيسا al-aya, som kan være både mirakler, som kan også være de beviser, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat op i hans skabelse, op i himlen, op i os selv, som enhver person bruger sin sind fornuftigt, så vil man kunne se, at der er en skaber bagved det, og han er den eneste, subhanahu wa ta'ala, og han fortjener, at han bliver tilbedt, og det er kun ham, der fortjener det, og en andre ved siden af ham. Og det er også en del af vores intellektuelle instinkt, af vores fitra. Men der er nogle af Allah, subhanahu wa ta'ala, han vil holde den væk fra hans forskellige beviser. Hvem er de? Allah subhanahu wa ta'ala sagde, alladhina yatakabbaruna fil ard. Dem, der opfører sig arrogant på jorden. Bighayri al-haq. Hvor de holder sig væk fra sandheden. Og her er Allah subhanahu wa ta'ala hentyder til, at arrogancen kan umuligt være til side af sandheden. Det er hele tiden på de to på den modsatte vej. وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا Og hvis de ser enhver bevis, de vil ikke tro på det. وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلَ Og hvis de kan se vejen til vejvisning, til det gode, de vil ikke tage den som en vej. وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا سَبِيلَ Og al-ghay, det er det modsatte af, al-riwaya, det er det modsatte af vejvisning eller hidayah. Og hvis de siger vejen til det, så vil de tage imod det. Dhalika bi'annahum. Hvad er grunden til alt det her? At de er så galt med den? Dhalika bi'annahum kadhabu bi'ayatina. Det er fordi, de har ikke troet på vores beviser. Wa kanu anha ghafilin. Og de var uopmærksom på det. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Og dem, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, og nævne hvad det de fortjener, han sagde, og dem som ikke tror på vores beviser, og at man kommer til at træffer op i dommedagen, deres gerninger, de bliver udslettet. Deres gerninger, de bliver udslettet. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, hal yujzawna illa ma kanu ya'malun. Fortjener de noget andet, end det, de har gjort? Fortjener de noget andet, end det, de har gjort? Det vil sige, at alle deres gerninger, som bliver udslettet, det er på grund af hvad? Det, de har levet. Det vil sige, at i dommedagen, man får det, man laver. Hvis det er godt, så bliver man belønnet. Og hvis det er dårligt, så fortjener man, at man bliver straffet, når Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Det vil sige, hvad for en land du kommer fra, hvad for en hudfarve du har, hvilken farve dine øjne har, den virker ikke. Og så videre. Det vil slet ikke være noget, som gavner dig i det næste liv. Det, der vil gavne dig, det er dine egne gerninger. Og nu går vi i gang med at fordybe nogle punkter. Ulama, rahimahumullah, de siger, at Musa a.s. han har fortalt israelerne, da de var i Egypten, det han fik at vide fra Allah subhanahu wa ta'ala, at Allah subhanahu wa ta'ala vil nok give dem sejr over for deres fjende, Faraon og hans herre, og at han vil nedsende en bog over for dem, som indeholder ordre og forbydelse, som de burde gå efter og leve efter. Og efter Allah subhanahu wa ta'ala har reddet Musa og hans folk fra Faraon og hans folk, så israelerne de spurgte, så har Musa alaihi salam spurgt Allah subhanahu wa ta'ala om bogen, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt om. Så har Allah subhanahu wa ta'ala beordret Musa alaihi salam til at tage op til en bjerg, som hedder Tur, og at han skal blive der op til 30 dage, hvor han skal og han blev beordret til, at han skulle faste Allah subhanahu wa ta'ala's skyld i løbet af den periode, og tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. Og Ibn Abbas, radiyallahu anhu, han sagde, at de 30 dage, det var hele Dhil-Qi'da måned. Det var hele Dhil-Qi'da måned. Det er den måned, som ligger før Dhil-Hijja måned. Dhil-Hijja er den måned, hvor al-Hajj foregår. Den måned, der er før, den hedder Dhil-Qi'da. Ibn Abbas, han sagde, at de 30 dage, de faldt i Dhil-Qi'da måned. Og de 10 dage, som er efter, de falder i de første 10 dage i Dhil-Hijja måned. Det betyder, som ulema har nævnt, at den dag, som Allah subhanahu wa ta'ala har talt med Musa, det svarer til Eid-dag hos os. Det svarer til den 10. dag i Dhul-Hijja, som er en dag, vi fejrer i Eid. Og det er den dag, hvor Ibrahim a.s. han offrede et for, og det var en erstatning for Ismail a.s. Og de to dage, i forhold til det, der skete med Ibrahim a.s. og det, der skete med Musa, de faldt samme dag. Og hvad er det, man lærer fra det her? En af de ting, man lærer fra det her, det er, at for at kunne klare de store ansvar og de store opgaver, det kræver først og fremmest, at ens iman er stærk i hjertet. Det kræver, at man bliver først og fremmest styrket spirituelt, for at man kunne klare at bære så store opgaver. Det er ligesom med hensyn til os mennesker, når vi snakker om de fysiske ting. For at kunne bære en hel masse kilo, 100 kilo og deromkring, det er ikke noget, du kan bare, hvis du ikke venter til det med det samme fra første dag, du lægger 100 kilo på din ryg, og så går du bare. Du risikerer at knuse din ryg og skade dig og ikke kunne klare det. Og hvor det kollapser, og du falder i vejen. Sådan er det også med de store ansvar og opgaver i islam. Fordi de store opgaver, de plejer ikke at være, det er noget nemt at bære og stå for. Der plejer hele tiden være, at der opstår alt muligt slags besværligheder. Og for at kunne modstå alt dette, man skal have en stærk forhold med Allah subhanahu wa ta'ala. Og nogle ulema, de sammenligner det med træet. Et træ, hvornår kan den modstå kraftig vindblæsning, hvis den har dybe rødder nedenunder jorden? Og det er den del, der er skjult. Og det er det, der afspejler det forhold, man har mellem sig og Allah subhanahu wa ta'ala. Jo dybere disse rødder er, jo stærke er træen. Og jo mere den kan modstå vindblæsning. Jo kortere disse rødder er, jo lettere den kan vælte og gå i stykke. Og derfor må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Når man siger, nogle mennesker, de har bært store opgaver, og pludselig på vejen, de vendt tilbage, og de har forladt vejen, og de bliver vildledt, Hvad er forklaringen til det? At de har bært mere, end de kan selv klare, og deres forhold med Allah subhanahu wa ta'ala, den var meget dårlig og svag. Og derfor, da profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam og sahaba har lige rejst væk og lavet hijra fra Mekka til Medina, fra Dar al-Islam til Dar al-Kufr til Dar al-Islam, de allerførste ordre, de fik fra profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det var: Ya ayyuhan nas, afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil-layli wan nas niyam tadkhulu al-jannata bi salam. Da de har rejst til Medina, det var ikke starten af afslapning. Nej, det var starten af ansvaret og større opgaver. Og det kræver, at sahaba, de skulle have stærk sammenhold sammen. Og for at styrke det, profeten har beordret den at sprede hilsen. Assalamu alaikum. Fred være med jer. Wa at'imu at'am. Og brødføde andre. Og det kræver også at styrke den spirituelle del. At styrke forholdet mellem sig selv og Allah subhanahu wa ta'ala. For at kunne klare de store opgaver. Og for det, profeten han har beordret dem med, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَمْ. Og tilbede Allah subhanahu wa ta'ala om natten, mens mennesker, de sover. تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ بِسَلَمْ. I går ind i paradisen med fred. Og der hvor Allah subhanahu wa ta'ala sagde, wa qala al-Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Da Musa alayhi salam, han har givet ansvar til hans bror, at han skal passe på Israelden, og han skal sørge for at rette op og gøre det, der er gavnligt for den, og ikke følge vejen af dem, der skader og kommer med skade og ulemper. En af de ting, man lærer fra det her, at dem, der har store opgaver, hvis de har nogen til at stå til deres side, ligesom et minister, som kan støtte og hjælpe og bakke, det kan kun være gavnligt. Og det er det, der var, som Harun har gjort over for Musa. Og lignende hed også profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor de allerbedste sahaba var hele tiden til hans side, Abu Bakr og Umar, hvor Allah subhanahu wa ta'ala var tilfreds over for dem begge to. Og det er også kendt af profeternes biografi, at hver gang han rejser til et eller andet formål, blandt andet til ghazwa, krig eller noget andet, han forlader nogen for at overtage ansvaret i Medina. Og dengang, han tog til en af ghazawat, Jeg kan ikke huske, hvad det var for en. Så han har forladet Ali ibn Abi Talib. Og Ali ibn Abi Talib, Tabuk, sagde han. Og Ali ibn Abi Talib, han var jo ung og stærk. Og han ville helst tage med. Så sagde profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam til ham: Awala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di. Vil du ikke være tilfreds over, at du overtager en post, hvor du bliver i forhold til mig, ligesom Harun var i forhold til Musa. Og her er profet Muhammad sallam, og det er noget, det er noget, som er kendt i Quran og Sunna, som Imam ibn al-Qayyim har nævnt, at hver gang Allah subhanahu wa ta'ala nævner et eller andet, eller profeten nævner et eller andet, og der er stor sandsynlighed, at mennesker kan misforstå det, så vil Allah subhanahu wa ta'ala, eller hans sendebud alaihi sallam, nævne, tilføje noget, for at lukke døren mod lignende misforståelse. Her var Harun, hvilken rolle han har i forhold til Musa, da han har forladt ham, det er at være ansvarlig. Men var det det eneste? Nej, Harun var også profet. Og derfor profet Muhammad sallam, for at ikke nogen kommer senere og tror, at profeten han mente blandt andet, at Ali vil også være profet ved siden af profet Muhammad sallam. Hvad sagde han? Til sidst, illa annahu la nabiyya ba'di. Som han siger, men der er ikke nogen profet efter mig. Der er ikke nogen profet efter mig. Det er hverken Ali ibn Abi Talib eller andre. Og at der er en profet efter profet Muhammad sallam, ny profet, det er noget solklart i Koran og solklart i Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala siger om hans profet, Rasulullah wa khatam al-nabiyin, at han er Allahs sendebud og den allersidste profet. Og når Allah subhanahu wa ta'ala siger den allersidste profet, så gælder det blandt andet hvad? Sendebuder. Fordi hver eneste sendebud kan kun være sendebud, medmindre han er en profet. Så han er også automatisk den sidste sendebud. Og profeten sallam, han sagde, la nabiyya ba'di. Herover i andre tilfælde. Og derfor, alle sahaba er enige om, at hvis man tror på andre mennesker, andre profeter efter profet Muhammad sallam, selvom den pågældende, han siger, la ilaha illallah Muhammad rasulullah, han tror, at profeten er vores profet, så bliver den pågældende vantro og frafaldet fra islam uden tvivl. Og derfor, der er nogle var muslimer, og begyndt at tro på nogle, som påstår profetien efter profet Muhammad sallam, ligesom Musaylim al-Kadhab og Sajjah og Aswad al-Ansi og andre, sahaba kiggede på dem alle sammen som hvad? Frafaldende folk fra islam, og de kaldte dem alle sammen for murtadin, og de har bekæmpet dem. Som vantroer og bekriget. Og det samme også i nuværende tidspunkt, da under den engelske besættelse til Indien. Englænder, de vil gerne finde nogle sekter, som kan være gavnligt for deres kolonisation og kamp imod muslimer og mujahidin, som kæmper for at befri deres land og besættelse. De led efter højre og venstre efter forskellige grupper. De fandt nogle, men bagefter, efter der opstår en mand, han hedder Ahmed Ghulam Mirza al-Qadiani, og påstår, at han er en profet, og forfalske nogle tekster, og fortolke forkert nogle tekst, og hvor han påstår, at det er ham, profeten har nævnt, og begyndt at se blandt andet, at jihad, den er ophævet, den gælder ikke længere, og vi skal høre efter englænder og følge deres lovgivning. Englænder bliver selvfølgelig meget glad, og de begynder at støtte dem helt vildt med hel masse penge. Og mange af de uvidende om Allahs pant, der beskytter os, og prøv at sige uvidenhed, hvor farligt det er, de blev narret af ham. Og de begyndte at tro på ham. Og derfor alle ulema i vores nuværende tidspunkt, fra de alle forskellige skoler, De blev alle sammen enige om, at de såkaldte Ahmadiyya eller Qadianiyya, de er alle sammen hvad? Vantroer, og Murtadino har intet med islam at gøre. Og man skal ikke tro, at det er sikkert den første og sidste. Nej, profet al-Salam, han har nævnt, at der vil dukke op blandt hans nation 33 løgnere, som påstår profetien. Og da i løbet af historien, der var mere end 33 ulema, de sagde, profeten han mente 33 af dem, nogen bliver nart af den, og de har, og efterhånden de fik masser af forfølger. Fordi der er nogle, hvor de påstår profetien, men inden, de har ikke påvirket nogen, og så de dør. Enten de dør i fængsel, eller de bliver henrettet i islamske domstol, og så videre. Og derfor er det, de siger, så længe profeten han har nævnt 33, og han taler kun sandt, og der opstår mere end 33, så det må være de 33, det handler om dem, som har forfølger. Ligesom Musaylam al-Kadhab, profeten salam tidspunkt, og Ghulam Mirza al-Qadiani. Og disse type folk, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, de er kendt med, at de bruger blandt andet trolddom. De bruger blandt andet trolddom, og jinn og shayatin og marada, de hjælper dem. Og derfor, sahabat, at de har prøvet at dræbe en af dem, al-Aswad al-Ansi, det var svært for dem, fordi han var beskyttet. Da de fik mulighed til det, spyden kunne ikke trænge ind i hans krop. Og disse folk, de bliver kendt med at have stor opbakning af jinn og shayatin, og de arbejder for den som tjener. Og derfor, de kan lave alt muligt unaturlige fænomener. At de uvidende folk har meget nemt blivet nart af det, og tror, at det kan kun være en mirakel. Og især, hvis de ikke kender noget om Quran og Sunna, og om islam, så kan de risikere at blive ramt hurtigt. Og i løbet af islams historie, hvem er de type folk, som mest bliver nart af lignende? Det er de uvidende. Og mest dem, som ligesom bor i landsbyer og beduiner, som bor langt væk og op i bjergene og helt dybt ned i ørken eller i skoven, som har ikke så meget kontakt til andre, og har heller ikke så meget kendskab til islam. Og en af de ting, man lærer fra det, som Musa a.s. har sagt til Harun, at profeternes budskab, det eneste det fører til, det er gavn og fordel og oprettelse på tingene. Og alt muligt andet og andre vej end deres vej, der er hele tiden skader og ulemper. Sabilul mufsidin. Og derfor, enhver person vil have noget godt for sig selv og sin familie, sin gade, sin land, sin by, sin gruppekammerater. Hvis man skal rette op til det, der er ikke andre veje andet end det, der står i islam. Og alt muligt andet. Hvis det ikke ulemper og skade, så er det ligesom spildetid. Midlertidig løsning, og som kan ikke holde i lang tid, hvis det ikke har. Og Og en af de ting, man lærer af Musa alayhi salam spørgsmål om at få mulighed til at kunne sige Allah subhanahu wa ta'ala, og Allah subhanahu wa ta'ala svar over for det, og det han har vist, at hvad der er sket med bjergen, det er, at det er umuligt at kunne sige Allah subhanahu wa ta'ala i et nuværende liv. Men det er ikke umuligt at sige Allah subhanahu wa ta'ala i alle tilfælde. Og det, der tyder på det, at Allah subhanahu wa ta'ala, fordi det er muligt, fordi muligheden er der, Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det afhængigt om bjergen kunne klare det eller ej. Og det er en hentydning til, at det er muligt. Det er ikke umuligt i alle tilfælde, men den er umuligt i et bestemt og begrænset tilfælde. Hvad er det for en? Det er at kunne sige Allah subhanahu wa ta'ala i den nuværende liv. Og derfor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde: "Wa'lamu annakum lan taraw rabbakum fi ad-dunya." Og vær klar over, at I kan ikke se Allah i den nuværende liv. Og shayatin, de har narret nogle af de uvidende og vildledte, som har ikke stået kendskab til Koran og Sunna, og som begynder at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala med alt muligt mærkeligt tilbedelse og fornyelser. Nogle de bliver narret af nogle shayatin, hvor shayatin de dukker frem over for dem med et stærkt lys, og begynder at tale med dem og påstå, at det er hvad? At det er Allah. Og nogle af disse uvidende, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, de bliver nart, og det er jo, de troede virkelig, at de har talt med Allah. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Jeg vil lide det. I hvilken tilfælde ser man Allah subhanahu wa ta'ala, det er i et næste liv. I både dommerdagen og i paradisen. Som det står i Koran, og som profet Muhammad s.a.v. har nævnt det, sol og klart i rigtig mange af hadith, så mange at ulema, de har beskrevet den, at de er mutawatir. Yarhamukallah. Og at sige Allah subhanahu wa ta'ala i paradisen, det er den allerhøjeste og bedste belønning, man kan overhovedet opnå. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre os blandt dem, der siger ham subhanahu wa ta'ala. Og der er masser af andre ting, men jeg tror, det vil være nok for i dag, og næste gang vi vil fortsætte med, hvad kan vi lære fra disse vers, inshallah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, ala rasulillah.